ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስፈጸመ ካብ ገሊላና ማዶ ዮርዳኖስ ናብ ዘሎ ምድሪ ይሁዳ በጽሐ ብዙሓት ህዝብ ድማ ተኸተልዎ አብኡ ኸኣነቶም ዝሓመሙ ኣሕወዮም ፈሪሳውያን ድማ
ሰብኣይ ንሰበይቱ ብዝኾነ ምኽንያት ክፈትሓ ዶ ይግባእ እዩ
እናበሉ ኽፍትንዎ ናብኡ መጹ መሊሱ ድማ
እቲ ኻብ መጀመርታ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ኸም ዝፈጠሮም ስለዚ ድማ ሰብኣይ ኣቦኡን እንኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይወሃድ ክልቲኦም ድማ ሓደ ኣካል ይኾኑ ዝብል ዶ ኣብ ኦሪት ኣየንበብኩምን ኢኹም ስለዚ እዚኣቶም ሓደ ኣካል እዮም እምበር ክልተ ኣይኮኑን በኣር ነቲ እግዚኣብሔር ሓደ ዝገበሮ ሰበይ ይፍለዮ
በሎም ንሳቶም ከዓ
ስለምንታይ ደኣ ሙሴ መፍትሒ ኣጽሑፍ እዩ ክፈትሓ ዝኣዘዘ
በልዎ ኢየሱስ ድማ
ሙሴስ ብሰንኪ ትረት ልብኹም ኣንስትኹም ክትፈትሑ ፈቐደልኩም እምበር ካብ መጀመርታስ ከምኡ ኣይነበረን ኣነ ግና እቲ ንሰበይቱ ብዘይ ምኽንያት ዝሙት ዝፈትሓ ካልእ እውን ዘአቱ ይዝሙ ፍትሕቲ ዘአቱ እውን ይዝሙ እብለኩም ኣለኹ
በሎ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ
ስርዓት ሰብኣይን ሰበይትን ከምዙይ እንተ ደኣ ኾይኑስ ዘይምውሳብ ይሐሽ
በልዎ ኢየሱስ ድማ
እዚ ነገር እዙይ ነቶም ዝተውሃቦም እንተ ዘይኮይኑ ኵሉ ዝኽእሉ ኣይኮነን ካብ ከርሲ እኒኦም ሕፅዋን ኮይኖም ዝተወለዱ ኣለዉ ሰባት ሕፅዋን ዝገበርዎም እውን ኣለዉ ምእንቲ መንግሥተ ሰማያት ኢሎም ንበዓልቶም ከም ሕፅዋን ዝገበሩ እውን ኣለዉ ነዚ ትምህርቲ እዙይ ክቕበሎ ዝኽእል ይቀበሎ
በሎ ሽዑ ኢዱ ኣንቢሩ ኽጽልየሎም ንሕፃናት ናብኡ ኣምጽኡሉ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ነቶም ዘምጽእዎም ገሠጽዎም ኢየሱስ ግና
መንግሥተ ሰማያት ንኸምዚኣቶም ዝበሉ እያ እሞ ንሕፃናት ሕደግዎም ናባይ ይምፁ ኣይትኽልእዎም
በሎም ኢዱ ምሰንበረሎም ድማ ካብኡ ኸደ እንሆ ሓደ ሰብኣይ ናብኡ መጺኡ
መምህር ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክወርስስ እንታይ ሰናይ ግብሪ ክገብር
በሎ ኢየሱስ ከዓ
ንምንታይ ብዛዕባ ሰናይ ትጥይቐኒ እቲ ሰናይስ ሓደ እዩ ናብ ሕይወት ክትኣቱ እንተደሊኻስ ትእዛዛቱ ሓሉ
በሎ ንሱ ድማ
ኣየነአንን
በሎ ኢየሱስ ከዓ
ኣይትቕተል ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣቦኻ ንኖኻ ናኽብር ብጻይካ እውን ከም ነፍስኻ ኣፍቅር
በሎ እቲ ሰብኣይ ድማ
ዝተረፈኒ ደኣ እንተልዩ እምበር ነዚ ዅሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ሓልየ ኣለኹ
በሎ ኢየሱስ ከዓ
እምበኣር ፍጹም ክትከውን እንተ ደሊኻስ ኪድ ዘለካ ዅሉ ሃብቲ ሸይጥኻ ንድኻታት ሃብ ኣብ ሰማያት ሃብቲ ክትረክብ ኢኻ እሞ ንዓሳ ዓበኒ
በሎ እቲ ሰብኣይ ድማ ብዙሕ ሃብቲ ስለ ዝነበሮ ነዚ ቓል እዙይ ምስ ሰምዐ እናጐሃየ ኸደ ኢየሱስ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ
ሃብታም ናብ መንግሥተ ሰማያት ክኣቱ ጭንቂ ከም ዝኾነ ማንብለኩም ኣለኹ ደጊመ ሃብታም ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ካብ ዝኣቱስ ግመል ብዓይኒ መርፍእ ክሓልፍ ይቐልል እብለኩም ኣለኹ
በሎም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ነዚ ሰሚዖም
መን ደኣ ኾን ክድሕን ይኽእል
እናበሉ የመና ተገረሙ ኢየሱስ ድማ ጠመቶም እሞ
እዙይ ብሰበ ይከኣልን እዩ ብእግዚኣብሔር ግና ዅሉ ይከኣል እዩ
በሎ ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ
እንሆ ንሕና ዅሉ ሓዲግና ተኸቲልና ካለና እንታይ ክንረክብ ኢና
በሎ ኢየሱስ ድማ
ኣቱም ዝተኸተልኩምኒ ዅሉ ኣብ ዝሕደሰሉ ጊዜ ወዲ ሰብ ኣብ ዙፋን ኽብሩ ዝቕመጠላ እዋን ንስኻትኩም ድማ ኣብ 12 ዙፋናት ተቐሚጥኩም ን12 ነገድ እስራኤል ከም እትፈርዱ እማ ንብለኩም ኣለኹ ስለ ስመይ ኢሉ ኣባይቲ ኣሕዋት ኣሓት ኣቦ እኖ ሰበይቲ ውሉድ ገራሁ ዝሓደገ ዅሉ 100 ዕጽፊ ክረክብ እዩ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እውን ክወርስ እዩ ብዙሓት ቐዳሞት ዳሕረወት ክኾኑ እዮም ዳሕረወት ድማ ቐዳሞት ክኾኑ እዮም
በሎም